Prevod sa holandskog na norveški jezik. Pored toga što mogu obraditi različite sadržaje u pisanoj formi, prevodioci i sudski tumači će izvršiti i usmeno prevođenje sa holandskog jezika na norveški, svakako u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, i to u svakom predstavništvu te institucije. Klijenti mogu zadužiti i mnoge druge stručnjake, a kako bi dobili različite dodatne usluge. Jedna od njih jeste i redaktura materijala, a tom prilikom se lektori i korektori zadužuju da primene aktuelna pravila, te da isprave svaki propust koji uoče i na taj način već obrađene sadržaje bilo koje vrste usaglase sa pravilima norveškog jezika i prevodilačke struke. Također je dostupna i ona usluga koja uključuje stručno titlovanje audio i video materijala, odnosno njihovu sinhronizaciju. Stvar je u tome da će prvo biti izvršeni direktni prevodi reklamnih poruka iz serija sa holandskog jezika na norveški, odnosno igranih, dokumentarnih, crtanih i animiranih filmova, ali i obrazovnih, dečijih, zabavnih i informativnih emisija, te svih ostalih vrsta ovih sadržaja, a posle toga će svaki pojedinac da izabere koju dodatnu uslugu će pomenuti stručnjaci primeniti. Profesionalni sudski tumači i prevodioci obrađuju u toj varijanti jezika i stručne, kao i popularne tekstualne sadržaje, ali i marketinške materijale svih vrsta, vizit kartice, plakati, reklamni flajeri, katalozi, brošure, PR tekstovi i drugi, te ostvaruju zahtev i svih onih klijenata kojima su potrebni prevodi udžbenika u konkretnoj jezičkoj varijanti. Naravno, prevešće i beletristiku, odnosno romane, kao i svako drugo prozno književno delo, a posvetiće adekvatnu pažnju i obradi pesama i ostalih poetskih dela, te će shodno zahtevima prevesti i sadržinu časopisa, ali i članke iz novina bilo koje tematike. Kada bude bio zahtevan direktan prevod online sadržaja sa holandskog jezika na norveški, kao što su recimo web sajtovi, internet prodavnice i katalozi, ali i programi i aplikacije, te mnogi drugi, bit će primjenjena i pravila koje se tiču njihove optimizacije. Preciznije govoreći, u tom slučaju se implementiraju SEO pravila, Search Engine Optimization, pa se i na taj način konkretni materijali maksimalno profesionalno prilagođavaju pretrezi, to jest zahtevima samog pretraživača. Za sve materijale ove vrste je predviđena dostava na mail, a isti takav je i princip preuzimanja, s tim što klijenti mogu da se opredele i za druge opcije koje su također na raspolaganju, a o kojima će biti dodatno informisani u izabranom predstavništvu navedene institucije. Što se tiče obrade dokumenata, ona se odvija na drugačiji način, a na prvo mesto zato što je dostupna i njihova overa od strane ovlašćenog sudskog tumača, pa klijent ima obavezu da priloži i originalna dokumenta. Zato se i razlikuje način kako dostavljanja, tako i njihovog preuzimanja, jer ih zainteresovani može doneti ili lično u određenu poslovnicu ili ih može poslati preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, izuzev mogućnosti da dođe u prostorije konkretnog predstavništva i lično izvrši preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata bilo koje vrste. Svaki klijent se može opredeliti i za drugu varijantu, a koje uključuje dostavljanje sadržaja na njegovu adresu. S obzirom na to da se tada angažuje kurirska služba, ona i vrši naplatu te usluge, jer u zvaničnu cenu obrade dokumenata nije uračunata. Može da bude izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na norveški, a isključivo tom prilikom je dopušteno klijentima da kasnije dostave originalne sadržaje na uvid, te da prvo izvrše slanje skeniranih dokumenata na oficijalnu mail adresu pomenute institucije. Podrazumeva se da će oni u najkraćem mogućem roku posle toga svakako morati originale na uvid da prilože. Ističemo da sudski tumači i prevodioci nisu zaduženi za stavljanje posebne vrste pečata, ako je poznat kao haški, to jest apostil, kada je to neophodno za određena dokumenta. U principu nadovera se vrši za one sadržaje za koje to precizira aktualni zakon, pa iz tog razloga bi trebalo svaki klijent da informacije o tome zatraži samostalno, i to u okviru onih institucija Republike Srbije koje su za stavljanje pomenutog pečata ovlašćene. Na osnovu zahteva klijenata će biti izvršeni direktni prevodi pravnih akata sa holandskog jezika na norveški, a tom prilikom će sudski tumači i prevodioci, osim sudskih tužbi i žalbi, odnosno sudskih rješenja i odluka, da prevedu i licence, zatim punomoće za zastupanje i sudske presude, kao i ugovore, tekovine Evropske unije i sve vrste sertifikata, ali i sva ostala dokumenta koje se odnose na sudstvo ili pravo. Dostupna je i usluga obrade svih vrsta dokumentacija, počev od lične, a to su pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, dozvola za boravak i ostala lična dokumenta, preko poslovne dokumentacije, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, osnivački akt preduzeća i druga, pa do svih onih dokumenata koje ulaze u sastav tehničke, ali i tenderske, medicinske i građevinske dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za rukovanje, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze. Kada neki pojedinac ima potrebu, sudski tumač i prevodilac na osnovu njegovog zahteva vrše i direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa holandskog jezika na norveški, ali obrađuju i mnogi druge sadržaje koji se tiču oblasti obrazovanja. Na prvo mesto se misli na diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, ali i na seminarske, odnosno diplomske radove, prepise ocena i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole. S tim što naravno oni mogu propisno da obrade i sve ostale materijale koji se na oblast obrazovanja odnose. Sem sadržaja koji su do sada navedeni, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, potom uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i potvrdu o visini primanja, kao i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, kao i svaki drugi dokument koji pojedinac mora u nekoj situaciji da preda određenoj instituciji naše zemlje. Svakako će biti uređeni i direktni prevodi naučnih radova sa holandskog jezika na norveški, a prevodilac i sudski tumači će ostvariti zahtev svakog klijenta vezano za obradu naučnih patenata, odnosno rezultate naučnih istraživanja i apsolutno bilo kog drugog dokumenta ili sadržaja koji se na nauku primarno odnosi. Profesionalni prevodi sajtova sa holandskog na norveški jezik. U ovom slučaju pojam profesionalno se odnosi na implementaciju onih pravila koje uključuje optimizacija internet sajtova, pošto prevodioci i sudski tumači odlično vladaju primjenom SEO alata, Search Engine Optimization. Da malo pojednostavimo sve to, kada se vrši direktan prevod sajtova sa holandskog jezika na norveški, ali i internet prodavnica ili web kataloga, to jest svih onih sadržaja koji su vidljivi na internetu, potrebno je da oni budu tako prevedeni da ih glavni pretraživač uvrsti među najadekvatnije rezultate pretrage za neke reči i izraze, to jest da budu pozicionirani na prvoj strani pretrage za te reči. Baš iz tog razloga se i koriste pomenuti alati, jer se vlasnicima konkretnih sadržaja omogućuje da na taj način poboljšaju čak i svoje poslovanje, budući da će veći broj potencijalnih potrošača i klijenata vrlo brzo dolaziti do konkretnih informacija. Ako to bude bilo potrebno, pomenuti stručnjaci će također maksimalno profesionalno obraditi i svaki program i aplikaciju, to jest software. Svaka poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava i one stručnjake koji mogu da izvrše kako simultano, odnosno konsekutivno, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa holandskog jezika na norveški, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je u ponudi te institucije, uzevši obzir da prevodilac i sudski tumač mogu sve pomenute vrste ove usluge da pruže. Potrebno je da bude izvršena profesionalna analiza svih detalja koji se tiču manifestacije ili događaja za koji se ona zahteva. Sa tim u vezi je dobro napomenuti da je klijent obavezan podatke o broju učesnika da dostavi u određenu poslovnicu ove institucije, ali i da informiše zaposlene o tome koliko bi manifestacija trebalo da traje i gde će tačno biti održana, te da priloži podatke o tome kako je osmišljena organizacija. Zvanična ponuda za uslugu usmenog prevoda može biti kreirana isključivo kada se izvrši stručna analiza svih tih podataka, jer od njih samo i zavisi Koja će tačno usluga da bude u tom slučaju primenjena? Zainteresovani mogu pomenute stručnjake da angažuju i ukoliko su im potrebni direktni prevodi knjiga sa holandskog jezika na norveški, a što se odnosi na književna dela različitih žanrova i na udžbenike. Isto tako sudski tumač i prevodilac mogu da u toj jezičkoj kombinaciji prevedu i članke iz novina, ali i stručne, odnosno ilustrovane i dečije časopise. Direktno prevođenje turističkih tekstova sa holandskog jezika na norveški. Kada su u pitanju prevodi tekstova iz oblasti turizma sa holandskog na norveški jezik, napomenjemo da sudski tumači i prevodioci podjednako kvalitetno obrađuju i stručne sadržaje i one koji će biti na raspolaganju većem broju čitalaca, pa se samim tim tretiraju kao popularni. Podrazumeva se da će oni obraditi i tekstove koji se bave tematikom iz domena informacionih tehnologija, menadžmenta i komunikologije, zatim građevinske industrije i marketinga, ali i farmacije, nauke, psihologije i obrazovanja, odnosno medicine, sociologije i marketinga. Sem toga, pristupit će stručnoj obradi i onih tekstualnih sadržaja koji se bave različitim temama vezano za bankarstvo, filozofiju i ekologiju i zaštitu životne sredine, te financije, pravo i politiku, to jest prevešće sve one tekstove koji obrađuju temu iz bilo koje naučne discipline, a nevezano za to da li je ona svrstana u prirodne ili u društvene nauke. Uzevši u obzir da su u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni kako lektori sa dugogodišnjim radnim iskustvom, tako isto i korektori, na raspolaganju je klijentima mogućnost za izvršenje profesionalne redakture, a konkretna usluga se primjenjuje kod onih materijala za koje je prevod u pomenutoj varijanti jezika izrađen, ali osoba koja ga je radila nije poštovala aktuelna pravila, pa je načinila određene propuste, a upravo njih će pomenuti stručnjaci da isprave i konkretne sadržaje usaglase ne samo sa pravilima prevodilačke struke, nego i sa onima koje važe u norveškom jeziku, tako da će u optimalnom roku vlasnik tih materijala dobiti mogućnost da se sa njima nesmetano koristi, uz uslugu koja uključuje direktno prevođenje audio i video sadržaja sa holandskog na norveški jezik. Svako kome to odgovara u određenoj poslovnici navedene institucije ima priliku da angažuje zaposlene, a kako bi izvršili titlovanje svih tih materijala, ali i njihovu stručnu sinhronizaciju. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj kombinaciji obraditi kako informativne i emisije edukativnog, odnosno zabavnog karaktera, tako i reklamne poruke, zatim crtene i igrane filmove, odnosno serije, te dokumentarne i animirane filmove, ali i sve ostale video i audio materijale, ako je klijent zahteva, pa će onda on lično da se opredeli između pomenutih dodatnih usluga. Sve one sadržaje koji služe za reklamiranje neke kompanije, odnosno proizvoda, kao i za prezentovanje događaja i usluga, će na osnovu zahteva pojedinaca zaposleni u okviru navedene institucije obraditi. Pored toga što su oni specijalizovani za direktan prevod PR tekstova sa holandskog na norveški jezik, izaći će u susret i onim zahtevima koji se odnose na obradu plakata i reklamnih flajera, potom vizit kartice i brošura, odnosno kataloga, te reklamnih letaka i svih ostalih marketinških materijala. A kako prevodioci i sudski tumači odlično poznaju i pravila reklamiranja, te znaju da je najvažnije oblikovati onu poruku koja nije naročito uočljiva potencijalnim klijentima, oni će njoj i posvetiti dodatnu pažnju, kako bi sadržinu konkretnih reklamnih materijala prilagodili najpre govornom norveškom jeziku, odnosno omogućili svakom Norvežaninu i osobi koja se tim jezikom koristi da dobije jasnu sliku o onome što se kroz spomenute sadržaje prezentuje. Prevod uputstava za rukovanje sa holandskog na norveški jezik. Prilikom obrade ovih dokumenata, sudski tumači i prevodioci koji su angažovani u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford ispunjavaju svoju obavezu, te na osnovu zakonskih odredbi vrše i njihovu overu. Zahvaljujući tome, vlasnik konkretnih sadržaja dobija pravno validna dokumenta, tako da ih u bilo kojoj situaciji može koristiti. Uz uputstvo za rukovanje specijalizovani i za direktno prevođenje građevinskih projekata sa holandskog jezika na norveški, ali shodno zahtevima kompletno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument koji je zvanično svrstan u građevinsku, odnosno tehničku ili dokumentaciju za tendere. Izuzetno je važno da svaki pojedinac, kome je potreban prevod bilo kog dokumenta, u konkretnoj jezičkoj varijanti, prilikom dostavljanja sadržaja na prevod, pošalje ili donese i originalna dokumenta, budući da se overa sme izvršiti samo ako nema razlike između njih i prevoda. Moraju biti informisani klijenti i o činjenici da zaposleni u okviru ove institucije ne izvršavaju overu takozvanim apostil pečatom, uzevši u obzir da nadležnost za stavljanje haškog pečata, kako se on isto naziva, nije u njihovim rukama. Predlaže se svakom klijentu, baš iz tog razloga da se obrati prvo državnim institucijama, koje posjeduju adekvatna ovlašćenja za izvršenje nadovere, jer će na taj način pojednostaviti celokupan proces obrade određenog dokumenta. Uz direktan prevod medicinske dokumentacije, sa holandskog jezika na norveški, a kao što su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga, a profesionalni prevodioci i sudski tumači vrše kompletnu obradu i svih pravnih akata, ugovori, sudske žalbe, presude o razvodu braka, sertifikati, sudske tužbe, tekovine Evropske unije, sudske žalbe, licence, sudska rešenja, punomoće za zastupanje i ostala dokumenta koje su, kako za oblast prava, tako i za oblast sudstva vezana. Neophodno je istaći i to da se ostvaraju zahtevi i onih klijenata kojima su direktni prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni za dokumenta koje se predaju nadležnim službama Republike Srbije, a to se odnosi kako na različite vrste potvrda, odnosno uverenja, tako i na sve tipove izjava, ali i saglasnosti. Između ostalog, oni će obraditi u skladu sa pravilima kako potvrdu o visini primanja i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, tako i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i mnoga druga dokumenta ovog tipa, a koja klijent bude dostavio na propisan način. Bude li to neki pojedinac zahtevao, bit će izvršeno i direktno prevođenje prepisa, ocena sa holandskog jezika na norveški, ali će naravno biti kompletno obrađeni i nastavni planovi i programi fakulteta, potom naučni patenti i diploma i dodatak diplomi, kao i rezultati naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima, te svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, dok će pomenuti stručnjaci svakako obraditi i sva ostala dokumenta iz domena obrazovanja i nauke. Kada se to od njih zahteva, prevodilac i sudski tumač prevode i sve vrste radova koji se tiču ovih oblasti, a primarno se misli na seminarske, diplomske i naučne radove, čija tematika može biti vezana za bilo koju oblast. Sva dokumenta koje se smatraju ličnim će ovi stručnjaci, a u skladu sa pravilima obraditi, što pored izvoda iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, odnosno venčanog lista, krštenice i umrlice, uključuje i prevod uverenja o državljanstvu u pomenutoj varijanti jezika, ali i radne, odnosno dozvole za boravak, kao i pasoša i lične karte, te vozačke i saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu i ostalih dokumenata iz te grupe. A trebalo bi isteći i to da sudski tumači i prevodioci mogu ispuniti zahtev apsolutno svakog klijenta, te izvršiti direktan prevod poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na norveški. Najpre se misli na različite vrste poslovnih izveštaja, kao što su recimo revizorski, godišnji i finansijski, ali i na poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno na statut preduzeća, fakture i na sve ostale sadržaje koji se poslovanja tiču na određeni način. Cena prevoda sa holandskog na norveški jezik je 3000 dinara po strani. Cena prevoda sa holandskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.